Kaixo, entzule lagun, beste egun batez Euskara jendea izeneko liburua hartu dugu eskuetan, bertako beste kapitulu bat jorratzeko asmotan, eta hortan gidari bikaina, gidari ezin hobea, egilea bera, Xamar gurekin dagoelako beste egun batez. Xamar, ongi etorri zure etxe honetara, Bilbo Hiria Irratira, eta ba, mintza gaitezen, ezta? Beste kapitulu batez.
Eskermela, eta egunon.
Bueno, ba, zure kapitulu, zure liburuaren kapitulu bat aukeratu dut, 35. Herri literatura paperetara oraingo honetan, eta honela ematen diozu hasiera kapitulu horri. Ahozko tradiziotik liburetarako jauzia aspaldidanik eman azuten inguruko hizkuntza erromanikoek, eta ahozkoa mantentzen bazen ere, literatur sormena bide idatzietara zuzendu zen nagusiki. Euskararen herrian aldiz, mintzairak latinarekiko zuen exotismoak alde batetik, eta hegoaldean espainolak zuen nagusitasun egoera legalak bestetik, ez zuten urrats hori erraztu prezeski, ahozkoa eta idatzizkoa ia erabat berezirik zeuden. Hau alase izan zen, baina gauzak gurean ere noizbait aldatu egin ziren, eta herri literatura hura, ahozkoa zen herri literatura hura, paperera ere iritsi zen noizbait.
Bai, ala da, hori 19. mendean, ez, gertatzen da. Funtsean, Europa osoan gertatzen da, zen naizta mintzo zen hizkuntza idatzitara pasa, gauza bat zen herri kulturak, ez, bere bidea zuena, eta beste aldetik zuen literatura idatziak, ez. Eta garai haietan oraindik eskolak ez zuen gaur egun duen indarra, ordan nolabait bi mundu horiek paraleloki bizi ziren, ez, mundu osoan edo Europan ere. Hemen berixiago areetan nabarmenago zen, zen idatzia beste hizkuntza batean ematen baitzen, ez, funtsean dakigun bezala. Frantsesez ala espainolez. Baina orduan gertatzen da mugimendu romantikoa, eta orduan hasten da deskubritzen Le Vaux Sauvage, ez, alegia indigenak badirela,
jatorrak,
eta badutele kultura bat, eta ara pentsatzezu ze gauzak dituzten ere, ez. Hori hemen gertatzen da, aipatu genuen behin, uste dut hortaz mintzo izan ginela, ez, alegia euskaltzale kanpotarren eskuetatik, Humboldt, Bordes, eta bar, ez, gertatu zela, baina gero ere gureak ere hasi ziren hori diskuritzen, ez. Orduan hor aipagarria da batez ere, nik uste Jean Salaberri, ez, Chance Populaire du Pays Basque, Xuberoko kantak bildu zituena 1870-en inguruan, hori parrelean eta egualdean Manterola, Gipuzkoarrak, Jose Manterolak, zazpi urte berandago kanzinero basko atera zuen, ez.
Bai.
Alegia, lehenengo deskubrimentoa da aratz herriak baditu kantak eta baditu olerkiak ere, ez? Hori nolabait inteligentziaren aldetik deskubritzen den, ez? Inteligentzia deitzen den horren aldetik.
Ez da konturatzen, beren olerki jaso hoiek herri kultura hoietatik heldu direla, ezta?
Askotan, hoxe, batzu bazekiten, ez? Ba, hoi, musika klasikan ere gertatzen dena, gaur egun badakigu kompozitoria handiek sustraiak nun zituzten, ez?
Eta hemengoen artean kanpokoak aipatu dituzu, goazen hemengo handi batekin Iztueta aipatu behar dugu, ez da?
Ba, Iztueta izurri personai berexia da, ez? Falta motatzen dut bere inguruko novela bat edo beste gabe biografia on bat.
On bat, ez da? Ez da,
espaita, eta oso gizon manasteko
koka dezagun bere garaian.
Bai, Gipuzkoarra da, 18. mendean sortzen da, 1767. 19. mendean erdialdean hil asteko ez da pez. Beraz, notizia bat, ez? Gure herrian idazten duen bat, ta egoaldean ta pez ez dena, ez? Lehantziz, dirudi dantza profesionala izan zela, dantzari profesionala, dantza taldeak trebatzen ibili zela, aparte izugarrizko abenturak izan zituen, kartzelan egon zen, bueno, pentsatzen eta ik hor tartean noski mende hortan gerrak izan ziren. Horretik nik falta motatzen dut Iztuetaren biografia hon bat, eh? Ongi bere gora bera uziak ezagutzeko. Eta gero Donostiako udalak eskaturik Ba, idatzi zuen Gipuzkoako dantzago gogoangarrien kondaira 1894an, eta hau, en fin, arrokeriari gabe, baina arrotasunez erran dezakegu, Europan ezautzen den lehen folklore liburua dela. Garai hartan folkloreari buruz, herri folkloreari buruz dagoen lehen liburua da, eta inxuzen euskaraz idatzea da.
Eta bera argitaratu eta gero beste asko etorriko ziren, baina esan den dugun bezala geroago denak.
Hori da, hori da, ez? Horregatik nik uste ez dugula sobera baloratu gizona, ez? Da, ba, bai, eta liburu hortan nola gero idatzi zuen euskaldun aintzinentzinako eta arelen debiziko etorkien dantza on iritzi posgarri gaitzi gabekoen soinu goangarria berriz neurtu edo bersuarekin, ba, izugarri, baina bi urte behar doxago, hori, izugarria dire, biliburu izugarriak zen deskribatzen ditu Gipuzkoako dantza, garaiko dantzak, ari esker badakigu dantza asko galdu ditugula, mende terri eskasean, dagoenako ja bi mende, Baina nola mandeza honorein aipatzen baldin bazu Gipuzkoako dantzarik famatuena, bueno, da mutil dantza, da aurreskoa, ez? Baina badakigu, iztuetari esker, ba, bazegoela ere neska dantza Gipuzkoan eta etxeko andre dantza. Arroz bitxia dena beste aldetik. Eta bi hauek galdu egin dira, ez dituz hautzen, ez?
Ez lako pena, ez da?
Ba, horrek erakusten du alegia iritsi zaiguna dela genuenaren parte aski txiki bat nik uste, uste duguna baino txikiagoa.
Eta nola baita esan memeretzea beste kapitulu batzutan aipatu dugun bezala herri kulturaren galera handi hori 19. mendearen erdialdeaz geroztik gertatua izan zen, ez da?
Bai, hori da, eta bo, pentsazazu, liburu hauek, iztuetarenak, dantzari buruz da, baina momentu batean badu puska bat, kexu baita ere, ikusiz euskara ere, atzera doala, ez? Alegia hizkuntz komunitatea, ahultzen ari dela Gipuzkoan bertan ere. Lehenengo liburuan, bere Gipuzkoako dantzagoan garrian, adibidez, irri egiten du, ba, erdaldundu diren euskaldunei buruz, ez? Irriten horren ez, ba, kontatzen du kasua horren ez, ba, bakizu, hemen segidan nun nahiko azerren aurkitzen duzu, ba, Espainian egon den norbait erdaldundu dena ala edola eta etxera itzuli delarik erdal makal batean mintzo den, baina ez du gainen euskaraz hitz egin nahi, ez? Eta hoiei
arro dago bere erdara ikasi berria, ez da?
Eta behar hartzen zen, oso erdanak traketsak zirela, ez? Eta hoiei buruz irri egiten du erren, ez? Ba, noa guazen, ez? Bere esaldi bada, hemen duguna aurrean, ez? Oek eta beste honelako mila astokeria sanarekin uste dute egin txit jakintzun, bere seme eta naia txoriburu puztua. Txoriburu puztua deitzen ditu erdaldundu eta euskara aztertzen hasi diren.
Ba, nahiko kalifikatibo gona.
Ba, horretik ez du etzen mozten nola nahi iztu eta oso persona interesgarria da.
Bertsoak ere baitu, ez da?
Gai baitu bertsoak, baitu bertsoak oien inguruan behak eginak, naiz eta egiarteko askoz importantea da dantzen inguruan egiten dituen deskribapenak eta gogoetak, baina polita dire bersoak hemen pare bat irakurriko ditugu zen erakusten badute garaiko giro, ez? Askotan pensatzen dugu hizkuntzaren kontra edo Euskal Herriaren kontrako funtsean kanpaina eta Franco garaian hasi zela,
ez?
Mende oso bat lehenago ba, alako gauzak, alako bersoak idazten zituen iztuetak, ez? Erraldun mingain latzak orain zenbait urte euskara gaztetzerik ez baitzuten uste. Alegina handiak txikt egin dituzte galduko dutelako, baina ezin dute. Beste anitzek ere txarkeria asko esan izan dituzte euskararentzako, batzuetan inki eta bestetan mako izuturik txokoan egongo dalako. Berak oihartzun hori hartzen duen legia. Jari dira gure kontran galduna jan, etzuten uste, eta guk eusten diogu. Eta kasik bimende ondoren, segitzen aldugu esaten guk eusten diogu.
Gure historian elementu hori behin da berriro repikatzen da, ezta?
Etengabe. Arazoa da, somatzea beti ere pikin bat eta aulago gaudela, ez? Nik uste, ez? Eusten diogu, baina geota aulxeagoa, ez? Izkuntz komunitatea, gara jartan pensatzen zen bat, hori idazten dolarik iztuetak zenbat elebakar izanen ziren eskolarrean, baina gauza
Gipuzkoa, bat, bere Gipuzkoa, barnealdeko Gipuzkoa hortan, gehienak
iparralde osoa, Navarra neranek ezagutu ditut, beraz, bai, duela mende terdi, biur mende pensatzen ez. Hori ez dago, horrek dituen ondorio guziekin, ez, hizkuntz komunitate baten dago.
Etxekoak, bertokoak ari ziren nola baite, paperetara jasotzen herri literatura, herri jakituria ura, dantzak ere marnean zirela, eta ipuingintza arlorera pasatzen bagara, hor kanpoko izen bi aurkitzen ditugu, Xabar.
Bai,
besteak beste.
Bai, besteak beste. Bat bitxia da, gainera aski aixe lortzen aldira bere libura, zen duela urte batzu publikatu ere. Ez, baina bat da Jean-François Cercan biztan da, frantsesa zen, eta hau ezkuntzako ikaslea ez zaude, inspektorea zen, alegia. Berari ogitu zitzaion Ipar Euskal Herria. Paben Zebilen, Pauen, ta Euskal Herriko, Ipar Euskal Herriko irakasleen inspektorea ditzen denetako, tikuskaria. Eta alako zigorra jasorik zen, pesetzen bai du, garaia mehentzako nahiko zigorra izan zen, oroit dezagun garaia ura zen, frantses eskola definitu zutelarik euskaldunak frantsesteko tresna gisa. Ba, honek ba omen zituen kezka intelektual batzuk, eta bere lana profitatuz irakaslei eskatu zien herri ipuinak biltzea. Bilera batean bere menpeko zeuden irakasleak frantsesa erakusteko, baina biztan da euskalduna ziren zen beharko garai hartan, ari gara merezigarren menden erdialdean, ez, aurrek ulertzeko behar zuten euskaraz jakin. Eta hori bildu egin zituzten herrietan, bizi ziren herrietan, ipuin andana. Eta Zercan honek publikatu zituen Pauen, hango aldizkari hoietako batean, garaian modan zeudenak ere, etnografia aldekoak. Eta publikatu zituen frantsesez, itzulpenarekin, da jatorrizko euskaraz, bakan batzuk. Bitxia da, hoi publikatu dira, gaur egun Ipar Euskal Herriko leyenda eta ipuinak izeneko bi liburukia dira, Anuntxi Aranak transkribituak, baina kuriosoa da ikustea, ni bereziki unkitu naute datu hauek, ez, alegia, irakurtzen dituzu ipuinak, eta heldu da askotan, ez beti, heldu da kontatzailearen izena eta adina. Eta ikusten duzu Txeko Andre batek,
Askoren lanetan ere bai, ez
da? Bai, hori da, baina hau askoren lehenagoko da. Tardun ikusten duzunean, zen hauek publikatu ziren 1874-1875 tarte hortan, ikusten duzunean, orduan publikatutako eta bildutako ipuinak, igual, laro urteko emazteki batek kontatu azela, horrek kokatu egiten gaitu, 19-18 mendean bukaeran, 19 garren mendean hasieran. Alegia, ipuin horiek kontatu zituen jendeak 19 mende hasierakoak ziren, guretzat neolitiko. Alegia, pentsatzen zuzen jende zen. Orduan ikuste aski purua direla ipuin horiek uhartzeko, zen garai bateko oihartzuna ekartzen digute burura, ez, lengo Euskal Herri zaharraren, benetan zaharraren horren oihartzuna.
Gaur egun esan daiteke eten bat gertatu dela ipuin hauekiko, ez da? Zerkanek, Westerrek eta beste inbesteke nolabait batu egin zituzten, baina gero ipuin hauek ez dira heldu, gure eskola sistemara eta ez dira heldu.
Ez, eta gauza da, aipatu dugun arrazoien gatik, batzu dira oso gordinak, dira oso baute punto bat primitibo, benetan primitibo dena, ez? Batzutan egokitu izan dira ipuinak gaurko aurrei emateko. Baina, bakizu, gaur egun nola politikoki zuzena ez den guzia ez da publikatzen, hauet ez logo kanpo gelditzen dira, ez? Buen, badira batzu, bai, zautzen ditu, bueno, direla izugarriak ez politak erakusteko, eta beharko genituzkela ezagutu, bederen uhartzeko, zer nolak Euskal Herria zen lengua edo zer ipuin mundu zen ura, ez? Uh-huh. Ipuinak, ez beti aur ipuinak, ez askotan dira, sinismenen oihartzunak.
Bai, dudarik gabe. Alde batetik Jean-François Cercan aipatu dugu, eta orain Britania handiko beste izen handi bat aipatu behar dugu, Lapurdin Barna ibili zitzaiguna.
Bai, Wester, zait nola auskatzen egon ingles, Wentworth Wester, ba, inglesa zen, apez anglikano zen, eta kokatu egin zen, bere bizitzen gora berak, kokatu egin zen munduan barne ibili ondoren Alemania, Suizan, Egipton, Euskal Herrian, Euskal Herriko kostaldean, apez anglikano gisa, bazegoelako kolonia ingles bat, askotan uratiarrez osatua, bakizu, Biarritz eta turistak hasi zirela etortzen, eta haiendako lanean, baina osoki kokatuta bildu zituen bertako herrikulturen ipuinak, publikatu zituen inglesez, lehenbizi, eta baita euskal hizkuntzaren, euskaren alako oinarrizko zea testu batzuk. Gauza da, bertan hilzela eta bertan lurperatu egin zutela, eta lau seme alabak izan zituen, lauak euskaldunak izan ziren, ingles izateaz gain, hori da gure antitasuna, hizkuntz identitatea oso zabala da gurea. Lauak izan ziren euskaldunak, lau seme alabak, eta haietako bi irakasle izan ziren, bat Oxforden eta bestea Cambridgeen, unibertsitate famatuetan. Ez dakidana da, Neronek bederen, ez dakidana da, ea beren irakaskintzak lotura izan zuen hizkuntzekin edo euskararekin. Hala edo hola, pentsatzen dut, irakasle ingles baten dago euskara jakiteak, bueno, zerbait bazen, horrek suposatzen zuen ezagutzarekin.
Bueno, ba, benetan interesgarriak, aipatu dituzun hiru gizon handi hauek, Juan Ignacio Iztueta batetik, bestetik Jean-François Cercan, eta hirugarrenik eta azkenik Wentworth Wester, apez anglikanoa. Guztiek egin zuten gauza bera, azken finean, herri literaturaren altxorrori, nolabait, paperean transkribitu eta gerora bidali ziguten, ez da?
Gure mesedetan, beste nahez ez genuen ezagutuko hori.
Horize. Ba, horiz izan da gaurko gaia, lagunok, Xamarrek beste kapitulu bat ekarri digu euskara jendea liburutik, eta urrengoaren zain, gelituko gara, Xamar.
Alabedi. Aio.